Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Ruzanna Rəşid qızı.
Bugün bazar ertəsi noyabrın 6-sı Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Qırğız müxalifəti prezidentin getməyini tələb edir. Bakıda acıq eləyən müxalifətçilərə 3 nəfər də qoşuldu. Türkiyənin keçmiş başnaziri Bülent Ecevit vəfat edib. İraqda komendant saatı bir gündə uzadıldı.
Və daha sonra, necə olur ki, Azərbaycanın axtardığı Teymur Azəliyev Azərbaycanlı jurnalistlərlə sərbəst görüşür və şəkil çəkdirir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Qırğızıstanda aksiyalar davam edir. Bugün Bişkəkdə prezident aparatının qabağına 10 mindən çox adam yığılıb. Müxalifətçilər prezident Qurbanbek Bakıyevin çoxdan vəd elədiyi saatları həyata keçirməyini ya da çıxıb getməyini istəyirlər. Prezidentin konstitusiyanı dəyişmək təklifini də rədd ediblər. Müxalifətçilərdən olan deputat Omirbek Babanov.
Prezident indiki konstitusiyadan da pis olan layihə təklif eləyir. Budur, o bizə belə qulaq asır. Onun təklif elədiyi super prezident konstitusiyasıdır. Biz ona bunu eləməyə imkan verməyəcəyik. Bakıyev getməlidir.
Müxalifətçilər prezident aparatını qoruyan polis əməkdaşlarını aksiyaya qoşulmağa çağırırlar. Tacikistanda prezident seçkisi baş tutub, bunu seçki rəsmiləri deyirlər. Seçkidə 5 namizəd iştirak edir. Müşahidəçilər indiki prezidentin İmaməli Rəhmanovun yenə prezident olacağını deyirlər. ATƏT seçki qabağı kampaniyanı tənqid edib, amma prezident deyir ki, heç bir ölkə ATƏT-in seçki standartlarına Tacikistan qədər cavab vermir. Bakıda acıq eləyən müxalifətçilərə 3 nəfər də qoşulub. İndi Azadlıq qəzetinin redaksiyasında 9 nəfər acıq eləyir. Qoşulanlar Liberal Partiyasından Nadir Ağayev, Vətəndaş İnkişaf Partiyasından Eldar Həsənov, bir də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Ceyhun Musayevdir. Azadlıq blokunun təşəbbüsü ilə başlanan acıq aksiyası 8-ci gündür. Davam edir. Müxalifətçilər Azadlıq qəzetinin, Turan İnformasiya Agentliyinin, AXCP-nin ofislərindən çıxarılmasına etiraz edirlər. Transparency International təşkilatı korrupsiya indeksini açıqlayıb. Azərbaycan 163 ölkə arasında 130-cu yerdədir. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
2 il bundan əvvəlki dövrü əhatə edən hesabatda Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 163 ölkə arasında 2,4 balla 130-cu yerdədir. Korrupsiyanın ən az olduğu ölkə Finlandiya, ən çox olduğu ölkə isə Haitidir. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyevanın sözlərinə görə ötən hesabat dövrü ilə müqayisədə bu dəfə Azərbaycan 3 pillər əlləyib.
Keçən il 137-ci yerdəyik, bu il 130-cu yerdə. Yəni 7 pillə. Amma ölkələrin də sayı, yəni 4 ölkə əlavə olunub.
Sənəddə Gürcüstan 99-cu, Ermənistan isə 90-cı yeri tutur. Ötən illərlə müqayisədə Gürcüstanda korrupsiyanın səviyyəsi aşağı düşsə də Ermənistanda bir neçə pillə artıb. Təşkilatın bundan əvvəlki hesabatında Azərbaycan 159 ölkə arasında 137-ci yerdə idi. Prezident aparatı hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərov bu sənədi hökumətin müsbət qarşıladığını deyir. Amma o hesab eləyir ki, son 2 ildə korrupsiyaya qarşı mübarizədə görülən işlər də hesabata daxil edilsəydi, Azərbaycanın göstəriciləri daha yaxşı olardı.
Maarif Çingizoğlu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Brüsselə gedib. 2 günlük səfərdə Əliyevin Avropa Birliyi, NATO, bir də Belçika rəsmiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq barədə memorandumun imzalanacağı gözlənir. İlham Əliyev həm də Belçikanın xarici işlər naziri, ATƏT-in indiki sədri Karel de Guchla görüşməlidir. Azərbaycan prezidentinin Brüsseldə Moskvaya gedəcəyi, Rusiyada 2 günlük səfərdə olacağı gözlənir. Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan Qazaxıstandadır. Prezident Nursultan Nazarbayev Köçəryanla görüşündə deyib ki, Ermənistanla Qazaxıstan arasında ticarət dövriyyəsi aşağıdır, indikindən çox olmalıdır. Türkiyənin keçmiş başnaziri Bülent Ecevit vəfat edib. 81 yaşlı Ecevit mayda infarkt olmuşdu. Bu səhər vaxtı ilə Ecevitin partiyası olan Demokratik Sol Partinin lideri Zəki Sezər Ecevitin komadan çıxmadığını elan edib.
22:40-da dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu vefat etmiştir. Türk milletinin başı sağ olsun. Bu da katılım açıklaması.
Bülent Ecevit təmiz siyasətçi kimi tanınırdı. Onun yarım əsrlik karyerası Türkiyə tarixində bir neçə mühüm hadisə ilə yadda qalıb. Məhz Ecevit 1974-cü ildə Kiprə Türk qoşunu yeridib. Türkiyənin Avropa Birliyinə namizədliyinə 1999-cu ildə Ecevit nail olub. Kürt separatçılarının lideri Abdullah Öcalan Ecevitin baş nazir olduğu dövrdə tutulub. Hürriyyət qəzeti yazır ki, Bülent Ecevit Türkiyənin dəyərləri naminə həyatını təhlükədə qoyurdu. Bülent Ecevit noyabrın 8-də dəfn olunacaq. İraqda komendant saatı bir gün də uzadılıb. Komendant saatı dünən Səddam Hüseynə ölüm hökmü veriləndən sonra elan olunub. Bağdatda İraqın sünnilər yaşayan iki əyalətində sakitlikdir. Şiələr yaşayan yerlərdə bayramdır. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseyn şiələrin qırğınında günahlandırılaraq ölüm hökmü alıb. Dünya liderləri hökmü alqışlayıblar, amma Səddam Hüseynin vəkilləri hökmü qalibin ədalətli adlandırıblar. Amerika hərbçiləri bugün İraqda 5 əskərin öldüyünü deyirlər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Tehrandadır. Lukaşenko ilə İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad söz veriblər ki, əlaqələrini gücləndirəcəklər. Aleksandr Lukaşenko deyib ki, həm regional, həm də beynəlxalq məsələlərdə İranla Belarusun ümumi mövqeləri var. Qəzzədə bir fələstinli qadın özünü partladıb, onun hədəfinin İsrail əskərləri olduğunu güman edirlər. Bir əskər yüngül yaralanıb. İsrailin bugünkü əməliyyatlarında 4 fələstinli, o cümlədən bir yeniyetmə həlak olub. İsrail ordusu 6 gündür Qəzzədə əməliyyat aparır. 50-dən çox fələstinli bir İsrail əskəri ölüb. NATO-nun baş katibi Yaap de Hoop Schaefer xəbərdarlıq edib ki, NATO ilə Avropa Birliyi arasında rəqabət var. Schaefer deyir ki, hər iki təşkilat silah-sursat qoşunla bağlı vədlər almağa çalışır. Bundan başqa, NATO ilə Avropa Birliyi arasında koordinasiyanın zəifliyi Əfqanistanda, Darfurda əməliyyatlara mane olur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ oluruz Anna, bugün nələrdən danışacaq? Noyabrın 7-si Amerikada Kongresə seçkilərdir.
George Bush has been the issue in this election and if the Democrats take over one or more houses.
Seçkinin prezidenti George Bush'dur və Demokratlar Kongresin iki palatasının heç olmasa birində üstünlük qazansa, o məqlub çıxacaq.
Azərbaycanın axtardığı Teymur Azəliyev Azərbaycanlı jurnalistlərlə görüşür və şəkil çəkdirir.
Temuraz dedi ki, o geçsinlər şəkillərimi də versinlər. Mənim nədənsə çəkinəcəyə işim yoxdur.
Azərbaycana korrupsiyanın vəziyyətinə görə 163 ölkə arasında 130-cu yer verilir.
Bir də yaxşılaşma var. İnsanlar, mən yenə deyirəm, çox cüzi miqdardə, amma insanlar müqavimət göstərməyə başlayıblar.
80 il bundan qabaq Azərbaycan radiosu ilk dəfə efirə çıxdı.
Gecə saat 12-dən sonra mütləq radioya qulaq asmağı xoşlayıram. Elə bil ki, dünyaya qulaq asırsan.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Noyabrın 7-sində Amerikada seçkilərdir. Seçki müəyyən eləyəcək, Prezident Bush'un Respublikaçılar Partiyası Kongresin hər iki palatasına nəzarəti saxlayacaq, yoxsa heç olmasa birisini müxalifətdəki Demokrat Partiyasına uduzacaq və bunun Bush'un prezidentliyinin qalan iki ilinə təsiri nə olacaq? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
7 noyabr seçkilərində kongresin tərkibi müəyyənləşdirilməsinə baxmayaraq, icmalçıların bir çoxu onlara George Bush hökumətinin siyasəti haqda bir növ referendum kimi baxır. Keçmişdə Nümayəndələr Palatasında 20 ilə yaxın Minnesota ştatını təmsil edən Respublikaçı kongresmen Bill Frenzel seçki haqda rəyini belə səsləndirib.
George Bush has been the issue in this election and if the Democrats take over one or more houses.
Seçkinin prezidenti George Bush'dur və Demokratlar Kongresin iki palatasından heç olmasa birində üstünlük qazansa, o məqlub çıxacaq. Ona hər hansı əhəmiyyətli təşəbbüsünü kongresdən keçirmək son dərəcə müşkül vəzifəyə çevriləcək. Demək olmaz ki, o heç nəyə nail ola bilməyəcək. Daxili təhlükəsizlik və müdafiə sahələrinə aid qanun layihələrinin qəbulu mümkündür, amma başqa hər hansı planı varsa, o yüksək dərəcədə çətin başa gələr. ABŞ-da federal xəzinəyə kongres nəzarət edir. Prezident olduğu 6 ilə yaxın müddət George Bush-a kongresin üzüyü ola olmasından istifadə edərək, hətta İraq müharibəsinə Amerikanın 100 milyardlarla dollar vəsait buraxdığı dövrdə belə bir neçə dəfə vergi ixtisarına nail olmaq müəssər olub. Frenzelin dediyinə görə Demokratlar kongresin tək bir palatasına nəzarət edə bilsə, növbəti vergi ixtisarlarının qarşısı alınacaq, hər iki palataya nəzarət isə onlara federal büdcə kəsirini azaltmaqdan ötürü əvvəlki vergi ixtisarlarını ləğv etməyə imkan verər. Eyni zamanda isə demokratların kongresdə üstünlüyü, çətin ki, ABŞ-ın İraq üzrə siyasətini əhəmiyyətli şəkildə dəyişə. Baxmayaraq ki, ABŞ qoşunlarının İraqdan qayıdış tarixi haqda Vaşinqtonda daima müzakirələr gedir. ABŞ-ın Virginia Universitetinin siyasi təhlilçisi Larry Sabatonun fikrincə, demokratlar istəməz ki, əskərləri dövlətin dəstəyindən məhrum edənlər kimi onlar haqda rəy yaransın. Demokratların ən az arzuladığı şey əskərlərə hər hansı zərər vurmaqdır. Buna görə qoşunların təhlükəsizliyini sarsıdan, yaxud onlara İraqda problem yaradan hər hansı fondlar ixtisar edilə bilməz. Onlar üçün bu çox həssas məsələdir. Onların imkanları xaricindədir. Sabato demokratların kongresə nəzarəti ilə ABŞ-ın İraqda hərbi iştirakının azalması və hətta başa çatmasının mümkünlüyü haqda xəbər verən son rəy sorğularının nəticələrini qeyd edərək, deyib ki, respondentlər reallıqdan uzaq fikir bildirir. Əksinə, onun fikrincə George Bush qətiyyətlə öz siyasi planlarını müdafiə edəcək, eləcə də müdafiə naziri Donald Rumsfeld də daxil olmaqla baş müşavirlərinin indiki vəzifələrində qalmalarına çalışacaq. The Democratic Congress can affect some things. Kongres müəyyən məsələlərə təsir edə bilər. Amma prezidenti İraqla bağlı hər hansı məsələdə güzəştə getməyə məcbur etmək üçün onlar misilsiz dərəcədə səy göstərməli olar. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Respublikaçı prezident Richard Nixonun Vietnamda hərbi fəaliyyətləri dayandırması üçün kongresə bir neçə il vaxt tələb olundu. Buna görə tez nəticə gözləyən adamlar təxminlərində yanılırlar. Eyni zamanda isə Sabatonun dediyinə görə kongresə partiya nəzarətinin demokratların xeyrinə yönəlməsi prezident Bush-un idarə etmə səlahiyyətlərdə müəyyən dərəcədə təsir edəcək. Təhlilçinin dediyinə görə ABŞ-da 3 hakimiyyət qolunun heç birinin mütləq səlahiyyət almamasını tənzimləyən yoxlama və balans kimi tanınan sistem əsasında, məsələn, prezidentin səlahiyyətində olan federal hakim vəzifəsinə təyinatlar hökmən kongres tərəfindən təsdiq edilməlidir. Sabatonun rəyinə görə demokratlar kongresin heç olmasa bir palatasında üstünlüyü əldə etsələr, həmin sistemin Respublikaçı Bush-un qərarlarına tətbiq artacaq və eləcə də administrasiyanın fəaliyyətləri demokratların ciddi nəzarəti altına düşəcək. Bill Frenzel habelə əlavə edib ki, onun fikrincə seçkidən sonra kimin qalib çıxmasından asılı olmayaraq, debatlar zamanı kongresmenlər seçki qabağı dövrə xas olan sərt və köbut hərəkətlərə son qoyaraq, özlərini daha çox ləyaqət və ədəbərkən qaydalarına uyğun aparacaqlar.
Bütün bunları internet səhifəmizdə də oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Xəbər proqramımız davam edir. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlində ittiham olunan və Azərbaycan prokurorluğunun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin axtardığı Teymur Azəliyev Tbilisidə Azərbaycanlı jurnalistlərlə görüşür, onlarla şəkil çəkdirir. Necə olur ki, jurnalist Teymur Azəliyevi tapa bilir, hüquq mühafizə orqanları tapa bilmir? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Ötən ay çapını dayandırmış Realni Azərbaycan qəzetinin keçmiş baş redaktoru Eynullah Fətullayev bu qəzetin əməkdaşlarından olmuş Çingiz Sultansoy və Zirkala qəzetinin əməkdaşları İbrahim Bayandurlu və Kənan Quluzadə noyabrın 4-də Tbilisidə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Teymuraz Əliyevlə görüşdüklərini iddia edirlər. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Teymuraz Əliyevin ötən il martında Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsində şübhəli şəxs kimi axtarışda olduğunu bildirib. Eynullah Fətullayev noyabrın 6-da keçirilmiş mətbuat konfransında dedi ki, onlar Teymuraz Əliyevlə Tbilisidə Azərbaycanlıların yaşadığı Şeytan Bazar məhəlləsində bir taksi sürücüsünün köməyi ilə görüşüblər. Teymuraz Əliyev olduğunu deyən şəxs biləndə ki, jurnalistlər Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı ona suallar vermək istəyirlər, çox əsəbləşib.
Belə elə aqressiv, burnumuzu bu məsələyə soxmuyor, başımız ağrıyar. Tahir Xubanov, Tahirin adını çəkən kimi bu daha da aqressivləşir. Mən bilmirəm, heç kəsi tanımıram mən falan. Deyirəm, sən siz fevralda Bakıda olmusunuz axı? Hə, olmuşuq, nə olsun olmuş, alverə gəlmişik. Deyirəm, axı sən 5 il Bakıya gəlməmişdin, bunu Turqay deyil. Yenə əsəbləşir. Nə istəyirsiniz, günahkar da tapıldı, sifarişçi də var. Deyirəm, yaxşı, bəs səni niyə bunda ittiham edirlər? Deyir, mənə ona görə ki, mən xarici vətəndaşım, həmin müddət Bakıda olmuşuq, atdılar bizim boynumuza.
Eynullah Fətullayevin adını çəkdiyi digər Gürcüstan vətəndaşlarını da Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Elmar Hüseynovun qətlində şübhəlilər siyahısına salıb. Tbilisidə özünü azərbaycanlı jurnalistlərə Teymuraz Əliyev kimi təqdim edən həmin şəxs şəklinin yerli qəzetlərdə çapına da etiraz etməyib. Görüşdə iştirak etmiş Zirkala qəzetinin müxbiri Kənan Quluzadə belə deyir.
Teymurazın anası bizdən xahiş elədi ki, şəkli pozun. Teymuraz dedi ki, o geçsinə şəkillərimi də versinlər. Mənim nədənsə çəkinəcəyə işim yoxdur.
Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşan Hüseynova deyir ki, jurnalistlərin dedikləri ilə bağlı istintaq araşdırmaya başlamalıdır. Ruşan Hüseynova deyir ki, istintaq ona şəkillər göstəribmiş, ancaq həmin şəkillər arasında Temraz Əliyevin şəklini göstərməyiblər. Ruşan Hüseynova hesab eləyir ki, indi istintaqın imkanı var ki, onlarda olan şəkillərlə yerli qəzetlərdə çıxan şəkli müqayisə eləsinlər. İstintaqı aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, jurnalistlərin dedikləri ilə bağlı məlumatlar araşdırılır.
Məlumatlar yenidir. Bununla əlaqədar müvafiq dəqiq araşdırmalar aparılmalıdır. Və hazırda da bu istiqamətdə iş gedir. Biz özümüz bu barədə açıqlama verəcəyik.
Məsələ ilə bağlı Redaktorlar Birliyinin toplantısında da müzakirə aparılacaq. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev.
Redaktorlar hesab edirəm ki, yığışıb bu məsələni müzakirə etməlidir. Araşdırmaq lazımdır. Mən belə hesab edirəm ki, vacibdir ki, rəsmi orqanlar bununla bağlı hesabat versinlər.
Jurnalistlərin Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov isə jurnalistlərin Tbilisidə məhz monitor jurnalı baş redaktor Elmar Hüseynovun qətlinə görə axtarışda olan Temiraz Əliyevlə görüşmələrinə şübhə ilə yanaşır. Daha geniş araşdırma aparmağı təklif eləyir.
Bizim həmkarlarımız danışdıqları ümumi sözlərlə danışıblar. Nə maşının nömrələri çıxılanmayıb. O ortada olan şəkildir. Heç bir diktofon yazısı yoxdur. Dəqiq bilmək də olmur. Həmin şəxs deyilən şəxsdirmi yoxsa yox. Hesab edirəm ki, biz getməliyik yenidən Gürcüstana.
Hüquqşünas ekspert Müzəffər Baxşovsa deyir ki, hər bir dövlət öz vətəndaşını başqa ölkəyə verməmişdən əvvəl onun cinayətdə şübhəliliyi haqqında yetərincə sübutlar istəyir. Bu sübutlar olmayanda həmin şəxs verilmir.
Bizim hüquq mühafizə orqanları elan edə bilər ki, filan kəs axtarışdadır. Amma onlar Interpola və yaxud da hər hansı bir dövlətə kifayət qədər sübutlar təqdim etməlidirlər. Temuraz Əliyev və yaxud da Tahir Xumanov sərbəst şəkildə Gürcüstan Respublikasına gəzirlərsə və buradan belə bir nəticə çıxır ki, bizim hüquq mühafizə orqanları, o cümlədən Azərbaycan Respublikası prokurorluğu, Gürcüstan hüquq mühafizə orqanlarına Tahir Xumanov və Temuraz Əliyevin cinayət törətməsi barədə təsdiq edən kifayət qədər sübutlar təqdim edə bilməmişlər.
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov bir neçə dəfə həm Temiraz Əliyev, həm də digər şübhəlilər haqqında Gürcüstana məlumatlar verildiyini, onların saxlanması üçün işləri davam etdirdiklərini deyib. Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə məşğul olan bir qrup hüquqşünasının yaratdığı ictimai komitə də şübhəlilər haqqında Gürcüstan hüquq mühafizə orqanlarına sorğu göndərmişdi. İctimai komitənin rəhbəri Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə həmin adamların Gürcüstan vətəndaşları olmaları və həmin ölkədə yaşamaları haqqında cavab alıblar. Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqını aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ötən ilin mayında İlmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən şəxslərdən birinin Temiraz Əliyev, digərinin Tahir Xubanov olması haqqında açıqlama yaymışdı. Həmin məlumatda bildirilirdi ki, bu şəxslər qətildən dərhal sonra Bakını tərk ediblər. Ötən ilin iyulunda isə Nizami rayon məhkəməsi Temiraz Əliyevə telefon nömrəsi almaqda günahlandırılan onun qohumu Turqay Bayramovu 2 il azadlıqdan məhrum etmişdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirir ki, Temiraz Əliyevin və digər şübhəli şəxslərin axtarışı Interpolun xətti ilə 180-dən artıq ölkədə davam etdirilir.
Xəbər proqramımız davam eləyir. Azərbaycan nədə Afrika ölkələri Svazilend və Burundi ilə qonşu ola bilər korrupsiyada? Bu, Azərbaycanda iş görən xarici biznesmenlərin Azərbaycandan apardığı təəssüratdır. Transparency International təşkilatı hər il, hər bir ölkə ilə iş görənlər arasında sorğu keçirir və bunun əsasında korrupsiya təəssüratı indeksi adında siyahı hazırlayır. Keçən il Azərbaycanın 159 ölkə arasında 137-ci yerdə idi. İndi hansı qiyməti alıb, bu bir ildə Azərbaycanda vəziyyət pisləşib ya yaxşılaşıb? Təşkilat xaricilərdən soruşur, bəs yerli biznesmenlər nə deyir? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının ötən il açıqladığı hesabatla müqayisədə bu il Azərbaycanın 3 pillə irəlilədiyi göstərilir. Hesabatın jurnalistlərə təqdim edildiyi mərasimdə iştirak edən Prezident Aparatında Hüquq Mühafizə Orqanları ilə Şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov Azərbaycanın 11 pillə irəlilədiyini desə də, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva bildirdi ki, araşdırma aparmadan da bu məsələyə yanaşanda həqiqətən də belə görünür. Amma məlum olanda ki, ötən ilkindən fərqli olaraq bu ilki siyahıya daha 4 dövlətin də adı salınıb, onda məlum olur ki, Azərbaycan 11 deyil elə ötən hesabatda olduğu kimi 3 pillə qalxa bilib. Rəna Səfərəliyevə görə əsas olan ölkələrin pillə üzrə nə qədər qalxması yox, onun nə qədər bal toplamasıdır. Misal üçün, ötən hesabatda da Azərbaycanda korrupsiyanın qavrama indeksi 2,4 balla qiymətləndirilib bu ildə. Sadəcə bu dəfəki hesabatın əhatə etdiyi ölkələrin sayı çoxdur. 163 ölkənin 71-də ictimai sayda korrupsiyanı qavrama indeksi ümumiyyətlə 3 baldan aşağı qiymətləndirilib. Rəna Səfərəliyeva deyir ki, bu indeksdə Azərbaycanın 3 pillə irəliləməsinə təsir göstərən əsas amil korrupsiyaya qarşı qanunvericilik bazasının yaradılması, pensiya və yol polu sistemindəki islahatlardır.
Digərlərdə yaxşılaşma yoxdur. Bunu mən 100% deyə bilərəm. Yaxşılaşma bu iki sahədə var. Bir də yaxşılaşma var, insanlar, mən yenə deyirəm, çox cüzi miqdarda, amma insanlar müqavimət göstərməyə başlayıblar. Korrupsiyayla üzləşmiş 100 nəfərdən 10 nəfər müqavimət göstərirsə, onların 3-4-ü yəni uğur qazana bilərlər. 5 il bundan qabaq 100 nəfərdən 99-u müqavimət göstərməz.
Rəqəmlərlə hər cür manevr etməyə mümkün olduğunu bildirən Prezident Aparatı Mühafizə Orqanları ilə Şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərov isə hesab bilir ki, Azərbaycanın bu hesabatda irəliləyiş edən ölkə kimi göstərilməsinə baxmayaraq, hesabat ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizəni tam əks etdirmir. Fuad Ələsgərova görə əgər son 2 ildə görülən işlər də hesabata salınsaydı, Azərbaycanın reytinginə xeyli müsbət təsir göstərərdi. Ötən hesabatla indiki arasında bəzi təzadlı məqamların olduğunu deyən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümova görə hesabat hazırlanarkən daha çox siyasi amillərə üstünlük verildiyi nəzərə çarpır. Prezident Aparatı Mühafizə Orqanları ilə İş Şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərov da bu fikirlə razıdır. O hesab bilir ki, elə ölkələr var ki, onlar bir il ərzində 30 pillə irəliləyiş əldə ediblər ki, bu da inandırıcı görünmür.
Real vəziyyəti əks etdirmir. O daha çox siyasi məqamlar burada özünü biruzə verir.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyev isə bu fikirlə razı deyil. O hesab bilir ki, əslində Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı korrupsiyanı qavrama indeksini hazırlayanda Dünya Bankı və digər nüfuzlu təşkilatların hesabatlarına əsaslandığından səslənən iradlar qəbul edilən deyil. İlxan, Azərbaycanın adı təkcə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatında deyil, başqa beynəlxalq təşkilatların sənədlərində də korrupsiyaya görə son sıralarda qeyd olunur. Bu ilin avqustunda Freedom House-un keçmiş Sovet ölkələrini əhatə edən Ölkələr Yol Ayrıcında adlı hesabatında da Ukrayna və Gürcüstan islahatların keçilməsi baxımından alqışlansa da, Azərbaycan və Qazaxıstan korrupsiyaya qarşı ən zəif mübarizə aparan ölkələr kimi təqdim olunmuşdu.
Çox sağ ol, Marif. Bəs Azərbaycanda işləyən xarici biznesmen nə deyir? Barmek sabahdan öz işini dayandırır. Onun prezidenti Hüseyin Arabul isə Azərbaycanda qalıb bizneslə məşğul olmaqda davam etmək fikrindədir. Azərbaycanda vəziyyət belə pisdirsə, onda Hüseyin Arabul niyə qalır? Hüseyin Arabulun müxbirimiz İlqar Rəsulla söhbətinə qulaq asaq.
Hüseyin bəy, artıq noyabrın 5-də əks təhvil təslim barədə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə razılıq əldə eləmişsiniz. Yəni, bu məsələdə yaranan problemlərdən qaldırmaq üçün. Və özünüzün də dediyiniz kimi bu həftə işlər yekunlaşır, noyabrın 7-sindən isə Barmek şirkəti Azərbaycanda fəaliyyətini rəsmən dayandırır. Bəs bundan sonra nə etmək fikrindəsiniz? Yəni, Azərbaycanla işlərinizi yekunlaşdırırsınız, yoxsa hansısa planlarınız var?
Burada çalışmaya devam edeceğiz, hiç merak etmeyin. Paylama işiyle uğraşmayacağız ama paylamanın dışında başka işlerle de uğraşırız burada, yaparız. Çünkü her ne kadar bizi istemedilerse de, ama biz biliyoruz ki Azerbaycanlı kardeşlerimizin bize ihtiyacı var ve bu ihtiyacını karşılamak için de çalışacağız burada. Ayrıca başka bir şey daha yapacağız. Bu da benim Azerbaycan'a olan sevgimi gösterir. Burada olacak bir şirket, bizim bilgilerimizle çalışacak, başkasına ait de olabilir şirket, bizim bilgilerimizle çalışacak, kompütür sistemi üzerinde, software üzerinde, program üzerinde bir şirket olacak. Ve biz Türkiye'den bu şirkete sipariş vereceğiz. Ve burada program yapılacak. Türkiye'deki paylama işimizde kullanacağız.
Düz anladımsa hemen şirket programlar hazırlayacak.
Evet. Programlar kolay programlar değil. Azerbaycan'da yapılmayan programlar. Yani bizim mesela Bakü Elektrik Şebekesi'nde Sumgayit'te kullandığımız kompütür baza sistemi çok komplikedir. Çok güzeldir. Mesela onlara da hizmet vereceğiz. Müşaveret verebileceğiz isterlerse. Problem yok. Yani ben bir defalık gitmiyorum.
Bu işlerin yekunlaşması aydın oldu ama sizin hapiste olan işçileriniz de var. Bəs onların talihi necə olacak?
Benim bu eks tahvil teslimi bitirmiş olmam en çok azatlıktan mahrum olmuş olan benim arkadaşlarım için önemli. Çünkü bana söyledikleri yahu bitir artık şu eks tahvil teslimi arkadaşların da kurtulsun sen de kurtul. Eks tahvil teslim bitiyor. Şu anda bayılda azatlıkları haksız yere dondurulmuş arkadaşlarıma ve ailelerine gerçekten çektikleri acıları ne kadar büyük olduğunu ben bir rehber olarak çok iyi anlıyorum. Onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Onları sonuna kadar müdafaa edeceğimi söylemek istiyorum. Bu problemler artık yakın zamanda ortadan kalkacak.
Hüseyin Bey, bak deyirsiniz ki, həmin adamlar həbsdən azad olunacaqlar. danışıqlardan da bunu gördünüz. Amma özünüz buna əminsinizmi?
Evet, evet. İnanıyorum. Çünkü ben bunları azattıklarına mani olanlarla konuştum ve bunların hepsi diyorlar ki bunların günahı yok, biliyoruz. Ama bir suçlama var, onun için biz bunları bu şekilde istintaktan geçirdik ve mahkemelerini başlatamadık. Sen bitir şu ex tehvil teslimi, gerisi kolay dediler. Ben de ex tehvil teslimi 95% bitirdim sayılır bugün. 5% de sadece yazma çizmedir. O da bir haftadır.
Size uğurlar arzuluyorum.
Sağ ol. Çok teşekkür ederim.
Azerbaycan şekilleri.
Hele Mingəçevirdə pullar xərclənmir.
Mingəçevir şəhəri ilə bir yerdə deyil ki, o şəhərdən keçib başqa şəhərə gedəsən. Kənardan bura pul gəlmir, pul xərclənmir.
Elektrik necə istehsal edildiyini görmək üçün gərək 17 metr suyun altına inəsən.
Qapısa biz 17-18 metr yerin altında.
46 il uşaqlara əlifba öyrədən 70 yaşlı müəllimə indi bazarda satıcılıq öyrənir.
7 yaşından məktəb yolunda olmuşam. Gözüm kör olub, qulağım kar olub, başım ağappaq ağarıb.
Azərbaycan şəkillərini bu dəfə Mingəçevirdən gətirmişik. Xəbərlərdən sonra Saadət Akif qızının təqdimatında Mingəçeviri dinləyək.
Azərbaycan şəkilləri.
Xəbər proqramımız davam edir. Düz 80 il bundan qabaq Azərbaycan radiosu ilk dəfə efirə çıxdı. Sonralar noyabrın 6-sı Teleradio günü elan olundu. Azərbaycanın bu 80 ildə ən məşhur radio verilişlərindən olan Bulaq verilişinin ssenaristi Vaqif Əlixanlı bugün proqramımızın qonağıdır. O nə düşünür radionun, televiziyanın bugünü barədə? Vaqif Əlixanlının müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı ilə söhbətinə qulaq asaq.
Gece saat 12-dən sonra mütləq radioya qulaq asmağı xoşlayıram. Çox xırda bir səslə. Elə bil ki, dünyaya qulaq asırsan. O səslər, diktorların səsləri, o nəfəslər. Elə bil ki, dünya ilə əlaqə saxlayırsan. Necə ki, o qədər sakit.
Radio sevgisini ishar eləyən Vaqif Əlixanlıdır. Müxtəlif vaxtlarda televiziyada 40-cı otaq, sarı sim, rənglər və şedevrlər kimi verilişlər hazırlayıb. Neçə verilişə isə ssenari yazıb. Ancaq Vaqif Əlixanlının adı daha çox ötən əsrin 70-ci illərindən Dövlət Radiosunda efirə çıxan Bulaq verilişi ilə yadda qalıb. İndi onunla keçmişdən yox, Azərbaycanın efir məkanındakı radio və televiziyaların bugünündən danışırıq.
Çox təəssüf ki, özəl radioları, dil sarıdan mən onları qulaq asa bilmirəm. Yəni, bu, onların danışdıqları çox yapma bir dildir. Düzdür, onların bir yeganə üstünlüyü ondadır ki, dinləyici ilə birbaşa ünsiyyət var. Ancaq ünsiyyət nə ünsiyyətdir? O ünsiyyət olmasa daha yaxşı.
Elə bilməyin ki, Vaqif Əlixanlı təkcə özəl radioları tənqid edir. O, hər gecə dinlədiyi, 80 yaşını qeyd edən dövlət radiosundan da şikayətçidir.
Azərbaycan radiosunda da çox şey dəyişilməlidir. Birinci, dinləyici ilə ünsiyyət bərpa olunmalıdır və danışıq tərzi, o danışıqdakı ətalət indiki zamana, indiki günə çox təəssüf ki, uyğun deyil.
Vaqif Əlixanlıya görə indi efir məkanında çatışmayan intellekt və ünsiyyətdir. Deyir ki, dinləyici də, tamaşaçı da özünə həmişə müsahib axtarır. İstəyir ki, dərdinə, sevincinə şərik olsunlar.
Mən bu axşam Cənnət xala ilə oturub televizora baxacağım.
Hörmətli tamaşaçılar, bizi xolun solisti Zərifə Ağalarovanın yeni lent yazılarına baxın.
Vaqif Əlixanlı xatırlayır ki, televiziyaya birinci dəfə 1959-cu ildə Bakıda baxıb. Bu sehirli güzgü ilə ilk görüş beynində ildırım kimi çaxıb. Amma yenə şikayətindən qalmır.
Televiziya mühitində də hələ ki, canlanma var, amma çox təəssüf ki, televiziya məkanı boy artımı yox, ümumiyyətlə enə enlənir, amma böyümür. Televiziya acdığımı çox təəssüf deyirəm ki, Moskva televiziyasının verilişləri ilə doydururam. Bizim televiziyada da ola bilsin ki, düzələcək, hər şey düzələcək, asla zamanla düzələcək.
Peşə bayramında keçmişə sevgi, bugünə tənqidlə baxan, ancaq bir gün hər şeyin düzələcəyinə ümidini üzməyən, bir növ təbriklə tənqidi ucuca calayan Vaqif Əlixanlı idi. Mədəniyyət Nazirinin sabiq müavini, yazıcı jurnalist, Bulaq verilişinin sabiq ssenaristi və hazırda Lider televiziyasının dublyaj redaksiyasının redaktoru.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ ol, İlxan. Qırğız müxalifəti prezidentin getməyini tələb edir. Bakıda acıq eləyən müxalifətçilərə 3 nəfər də qoşulub. İraqda komendant saatı bir gün uzadıldı. Sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 16-18 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın bölgələrində gecə 10-14, gündüz 15-19, dağlarda gecə 5 dərəcəyə qədər isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı, bir də İlxan Nəsibli tanış elədik. Bizdən ayrılmayın, indi dəfirdə Azərbaycan şəkilləridir. Bu dəfə Səadə Takif qızı Mingəçevirdən danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Mingəçevir şəhəri ilə bir yerdə deyil ki, ya hansısa şəhərdən gəlib bu şəhərdən keçib başqa şəhərə gedəsən. Kənardan bura pul gəlmir, pul xərclənmir. Kənardan gəlib burada pul xərcləyən, bura pul qoyan çox azdır ki, o qoyulan puldan da şəhər əhalisinə istifadə olunur. Belə bir imkan yoxdur ki, o dövriyyədə olan pul vasitəsilə də əhali öz-özünün yaşayışını yüksənsin. Əvvəldən Mingəçevir şəhəri belə deyə fəhlə şəhər olub.
Mingəçevirdə pul xərclənmədiyi adım başı duyulur. Bu şəhərin sakini Aynur xanımın buna öz izahı var. O deyir ki, Mingəçevir başqa rayonların yol üstündə yerləşmədiyindən bu şəhərə girib çıxan da azdır. Şəkiyə, Xaldana getmək istəyənlər buradan ötürlər. Amma məsafə az olduğundan onlar da çox vaxt Mingəçevirdə ayaq saxlamırlar. Ona görə də kənardan gəlib bu şəhərdə pul xərcləyən yoxdur. Ölkənin şimal qərbində Mingəçevir su anbarı ilə həmyaşıd olan şəhərdə indi pullar xərclənməsə də su anbarı və şəhərin salınması vaxtı ilə keçmiş SSR-nin bahalı layihələrindən sayılırmış. Elə indi də Azərbaycanın elektrik enerjisinə tələbatının əsas hissəni ödəyən Mingəçevir o qədər cavandır ki, şəhərin indiki sakinlərinin çoxu onun salınmasının canlı şahidləridir. Amma Mingəçevir su elektrik stansiyasının rəhbəri Surəddin Şəmilov canlı şahidlərdən olmasa da eşitdikləri çoxdur.
Əslində, Mingəçevirdə nəzərdə alınmır ki, burada şəhər olsun, bu stansiya tikilir. O vaxtı burada böyük işçi qüvvəsi tələb olunub. Və axırda para burada məsələ yaranıbdır. Gəlib indi Mingəçevirin stansiyasına baxanda hansı verilsin buna? Şəhər status verilsin, ya verilməsin, gələcəyinə doğrular. Moskvada müzakirə keçir Stalin rəhbəri ilə. Buranı tikən şəxs, İslam müəllim, İslamzadə. Hərə öz fikri deyəndən sonra İslamzadəni Stalin durğuzur ki, sizin fikriniz nədir Mingəçevirin gələcək taliyyə haqqında? Deyib ki, yoldaş Stalin, mənim fikrim budur ki, Mingəçevir şəhər statusu verilsin. Belə də Stalin baxır, deyir ki, İslamzadənin təklifi qəbul edəsin.
İstilik və su elektrik stansiyalarını tikməkdən ötürü Kürün yatağını dəyişib, yerli sakinlərin dəniz dedikləri Mingəçevir gölünü salıblar. Gölün yerindəki 8 meşəliyini su basıb. Göl üçün qazıntı işləri aparanda da Rusiyadan gələn arxeologlar burada qədim yaşayış məskəni tapıblar. Həmin arxeoloji qazıntılardan muzey yaradılıb. Muzeyin bələdçisi Xurama Məmmədova.
Bu qazıntılara tapılan ekspertlərin göstərir ki, burada bir neçə kənd olub. Hər bir kəndin özünün qəbristanlığı olub. Hər bir kəndin özünün hana toxuyan bir sexləri olub, belə bir yerləri olubdur. Demək, Bozdağda gil, çoxlu gil olduğundan burada yaşayan əhali əsasən duluçuzla məşğul olub. Albanlar yaşayıblar burada.
Dirəm, burada canıb fillərinin sümü. Bu canıb fillər deyəndə, yəni...
Siz bunu dənizdən tapıblar.
Fil sümləri. Mənşəyə məlumdur mu? Yeri fil olub, yoxsa...
Yeri fil, yox, bu gəliblər, bu gəlmir, nəsə gəliblər bunlar, elbək ki. Hələ ki, onu aparırlar ki, demək, deyirlər, öldüyən bir sözü, onu hələ ki, bir söz deyirlər, dəyək duyuruq, biz onunca heç nə deyə bilmirəm.
Su elektrik stansiyasının rəhbəri Surəddin Şəmilov deyir ki, stansiyaları tikmək üçün keçmiş SSR-nin bir çox yerlərindən mütəxəssislər gətirilib və Azərbaycanda o zamanlar üçün ən böyük su elektrik stansiyası tikilib. Bəlkə də elektrikin nələrə lazım olduğunu o kəsiləndə fərqinə varırıq. Bu möcüzəli nemətin necə istehsal edildiyini ilk dəfədir görürəm. Orta məktəblərin fizika dərsliklərində oxuduğumuz prosesin canlı şahidi olmaq üçün elektrik stansiyasını kənardan seyr etmək yetməzmiş. Gərək 17 metr suyun altına inəsən.
Bax, bu saat biz yerin altındayıq, haradasa 17-18 metrin yerin altındayıq.
Yəni, su üstə
onun üstündə yerində? Bəli, bəli, bu saat bunu aşağısından görsək, su gedir, bu saat suyun altındayıq.
Bu indi
generatorların
səsidir,
eləmi? Bəli,
bu indi generatorların səsidir. Suyun bir də
generatorudur. Suyun səsi buradadır. Əsas o fırlamada yaranan qüvvələrdir.
Surəddin Şəmilov deyir ki, elektrik istehsal edən əsas avadanlıqlardan 4-ü təmir olunub. Amma avadanlıqların əksəriyyəti köhnədir. Bununla belə onları vaxtlı-vaxtında təmir eləyirlər ki, ölkəni işıqsız qoymasınlar.
Bunlar da gelecekte biz de istedik ki stasiya təmiz kompüter sistemine keçsin.
İndi keçirmiyor?
Hala yok, hala keçmiyor. Ona göre ki biz avadan var özümüz, bizdeki avadan əksəriyyəti. Hamısı 53-cü ildən bəri yığılan avadanlar olubdu, köhnədilər. Bizim stansiya 55-ci ilin ən işleyen stansiyadır.
Qazın suyun ambarı olsa da işığın ambarı olmur. Yəni istehsal etdiyin enerjini hardasa ehtiyata yığıb saxlaya bilmirsən ki, hər hansı səbəbdən istehsal dayananda ehtiyatdan istifadə eləyəsən. Sürəddin Şamilov deyir, ona görə də bircə yol qalır ki, bütün avadanlıqlar saz vəziyyətdə saxlanılsın və əsas avadanlıq sıradan çıxanda ehtiyat avadanlığın köməyi ilə istehsal bərpa olunsun.
Ambar yoxdur, ancaq biz gözləyirik ehtiyat tələb olunur. Əlavə aqregat qoşuruq, işə güc, enerji lazımdır. Yəni, biz bu prinsipə işləyirik, bizdə yığıb saxlamaq yoxdur. Bu saat bizim yeganə saxladığımız israfçılığa yol verməmək suyudur. Suya israflıq hesab eləməyək. Bizdə məsələn dənizdə suyun səviyyəsi düşdükcə biz özümüz çox narahat olduq ki, bu aqregat işləməlidir. Suyun qalxması da müəyyən səviyyəyə qədər bizim üçün xoşdur. Amma o səviyyədən yuxarı qalxanda o özü də böyük təhlükədir.
Bəli.
Yox, inşallah, elə su yoxdur. Hər kə yoxdur, su artanda bizim ehtiyat kanallarımız var. O kanalları işə salırıq, o suyu biz çalışırıq ki, eyni səviyyədə sağlayaq.
Işıq bəzən yaxşı verir, bəzən də çox zəifliyir. Bu sizdən demə,
yoxsa paliçəri şəbək bilirsiniz, onu mən sizə verəcəm də. Həddən artıq israfçılıq olur. İndi bu, biz sarğıçlaşma prosesi Respublikadan həyata keçsin. Mən əminəm ki, bizim enerjimizi də istənilən yerlərdə saxla biləcəyik. Gücümüzü artırırıq, azaltmağa getmirik. İsrafçılığın qarşısını alanda, bəli, bizə böyük köməkdir.
Azərbaycan şəkilləri. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Elektrik stansiyalarında işləyənlərin dolanışığı Mingəçevirin digər sakinlərinə baxanda pis deyil. Heç olmasa hər ay maaş aldıqlarını deyirlər. Düzdür, su elektrik stansiyasında çalışanların əmək haqqı mənim öyrənə bilmədiyim səbəbdən istilik elektrik stansiyasında işləyənlərdən azdır. Yüksək maaş alanların, yerli sakinlərin qres dedikləri istilik elektrik stansiyasında işləyən fəhlələrin məvacibi 120-160 manat civarındadır. Amma neyniyəsən ki, bu maaş da bahalı bazarla ayaqlaşmır.
İndiki zəmanədə Mingəçevir şəhərində yaşamaq üçün bəli, bu dolandırır, ancaq tam yox.
Valla, nə bilim, maaşımız artsa lap yaxşı olar. Valla, halə də 15 şirvan nənə alır anam da, 10 şirvan qız alır, onunla dolanırıq bir dər.
Salam əleyküm, necə düşünün?
Burada çətinliyimiz odur ki, biraz avadanlıqlarımız köhnədir və ya xaricdən gəlirdi, xarici devlətlərdir. İndi yoxdur, özümüz, elə bil, qol gücünə işlədirik də stansiyanı.
Avtomatlaşdırılmışdır.
Hə, yox. İndi bir dənəsi avtomatlaşdırırıq. Amma yerdə qalan hissəsi elə bil ki 6 blokdan 5-i zapçastı tapılmır da. Elə bil hə. Bir dənə blokumuz hal-hazırda yaxşı 300 meqavat gücündə işləyə bilir.
Biz aldığımız maaş necə qaynayır?
Allıqda indi 50 şirvan bax belə alırıq. Qaynilləmir, əlbəttə yox. Mağazalardan isə alırıq, ancaq mağazalara veririk qətəri. Evdə indi bir dənə özüməmişdiyən hələlik.
İşıqdan, elektrikdən o qədər danışdım. Yəqin elektriki tez-tez kəsilən dinləyicilərimiz düşündü ki, görəsən, ölkənin elektrik enerjisinin əsas hissəsinin istehsal olunduğu Mingəçevirdə də işıq sönürmü? Mənim söhbət etdiyim sakinlər bildirirdilər ki, bir neçə il əvvələ qədər bu şəhərdə də elektrik verilməsində fasilələr olub. Amma son 1-2 ildə, xüsusən də evlərə sayğac qoyulandan bəri elektrikdə fasilə olmayıb. Hər halda bu ilin isti yay günlərini problemsiz başa vurublar. Qışın sürprizlərindənsə hələ xəbər yoxdur. Amma Mingəçevirlər təkcə işıqdan yox, susardan da. Məsələn, hətta paytaxt Bakıda yaşayan sakinlərin yanında öyünə bilərlər. Dediklərinə görə, gecə-gündüz kranı nə vaxt açsalar, sular var. Bu şəhərdə heç kimin hamamına çən qoydurmaq qayğısı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün. Səhər 8-in yarısından 8-ə qədər. ANS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda. Azərbaycan şəkilləri.
Sayın Ölçənin işə sağlıq 30-40 rəqsə sərf olunan zamanı tapmalıyıq.
Elektrik stansiyaları Mingəçevirdə Ali Məktəbin yaradılmasına da səbəb olub. Buradakı Politexnik İnstitutu elektrik stansiyaları üçün mütəxəssis hazırlayır. Əslində hazırlamalıdır desək, bəlkə daha doğru olardı. Çünki bu məktəbi bitirənləri Mingəçevirdə saxlamaq mümkün olmur. Məzunlar dərhal yüksək maaşlı iş arzusu ilə paytaxt Bakıya üz tuturlar. İnstitutun prorektoru Veysəl Əyyubov qəbul olunan abituriyentlərin savad səviyyəsindən də o qədər razı deyil. Onun dediyinə görə qəbul zamanı savadlı abituriyentlər ərizələrində əyalətdə yerləşir deyə onların təhsil müəssisəsini göstərmirlər. Buna görə də bu instituta qəbul üçün keçid balı çox aşağıdır. Halbuki dərslərin çətinliyi tələbədən daha yüksək hazırlıq tələb eləyir.
İl ərzində demək olar, təxmini hesablamalara görə 600-ə yaxın abituriyent bizə öz ərzində göstərilir. Onun təxmini qəbul olur 150-si, 4-də 1-i. Mən açın istədim, bəlkə xala xətrin qalsın sənət verirlər ki, qəbul olaram, olaram və yaxud da qəbul olmaram. Bugünkü gündə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun maddi texniki bazası heç də Bakının ali təhsil müəssisələrinin maddi texniki bazasından geri qalmır. Bugünkü gündə Mingəçevir Politexnik İnstitutunda Almaniya layihəsi üzrə iki ixtisas tədrisə cəlb olunur. Almaniyanın tədris planları arasında tədris edilir. Lakin buna baxmayaraq Bakı Bakıdır, əyalət isə əyalət.
Müəllimlər kimi tələbələri də qayğılı gördüm. Fizika müəllim olma qarşısında olsa da, təsadüfən Mingəçevir Politexnik İnstitutunun tələbəsi olmuş Mehman da, İnstitutu bitirən kimi çıxıb gedəcəyini söyləyən Ruslan da, tələbə adı ilə yanaşı bir çox qayğılar da qazandıqlarını deyirlər.
Qalib işləmək olan intihası problemlər çoxdur. Maddi cəhətdən də var. Mənzil yoxdur, maddi tərəflərdən də biraz çətinlik var.
Bu da şeydə, kirayədə qalın. Biraz çətindir. Gün ortayıq deyin, tezdən işləmək olmur da. Tezdən olsaydıq, gün orta işləmək olardı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Adamları qayğılı olsa da, Mingəçevir sanki yaxşı ütülənmiş köhnə paltar kimi səliqəli görünür. Bircə payız fəslinin yarpaq tökümü hər tərəfin səliqə səhmanına təsir eləyir. Əslində ilin bu fəslində hər yerdə qurumuş ağac yarpaqları görmək təəccüblü deyil. Amma şəhərin meşəlikdə salınmasından da, ya ilə indi də ağacların çoxluğundan da, sanki xəzan təbiətən buraların boynuna biçilib. Və indi bu xəzanlı parklarda, addım başı qurulmuş çayxanalarda çay içməyin ləzzətinə baxın.
Gəlməsən çay.
Çayxanaların müştərilərini isə ancaq kişilər gördüm. Aralarında yaşlısı da var, cavanı da. Dincəlməyə gələni də var.
Gecənin yarısı gedirik, səhər açılana yaxın dirik açırıq bura. İş yox, güc yox. Haqar.
Təqayçı eybala, təqayçı bizə indən belə nə lazımdır? Surokumuzu baxışa vurmuşuq. Bundan sonra istirahat, bu da istirahat eləyirik.
Bekarçılıqdan vaxt keçirənlər də, cavanlar işsizlik dəngiliyilidir.
Zavod yox, fabrik yox işləyir. Zavod, fabrik var, prosto işlərən oğul istəyir, o da ki, harada deyil.
Yaşlılarsa bir özgə problemdən danışdılar ki, heç deyiləsi deyil.
Bizə çatışmamışlar çox. Ləği yoxdur biz sizə demək. Biz gəlib yığıldıq bura. Buradakı insan bir gün, bir 3 saat, 4 saat burada otururuq. Elə mi? Ya üzür istəyirəm qızım yerdə. Bax burada 1000 dəfə biz müraciət eləmişik ki, burada bizə bir ayaq yolu düzəlsin. Haqqında biz haqqında nədir? Bu qaroçunda qoysun yenə pulu ilə.
Hamımızın tələbimizdir, hamımızın xahişimizdir.
Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Əli Qəniyev deyir ki, 120 min əhalisi olan Mingəçevirdə 17 min işsiz sakin var. Sovet dövründə isə 38 minə qədər adam işlə təmin olunmuşdu. Yenə rəqəmlərin dili ilə desək, bu kiçik şəhərdə vaxtı ilə 22 sənaye müəssisəsi yerləşib. İndi onların əksəriyyətindən qıfılıb pas atıb. Əli Qəniyev deyir ki, köhnə müəssisələrə yiyə çıxmaq istəyən də yoxdur. Çünki bu müəssisələrin 8-10 hektar ərazisi, texniki avadanlığı var və onu işlətmək istəyən də bunun üçün vergi ödəməlidir. Üstəlik, avadanlıqlar da çoxdan arxiv eksponatlarına yarıya biləcək hala düşüb. Bu müəssisələr işlətmək yarısına düşən sahibkar gərək sıfırdan başlaya. Amma müasir dövrün tələbi Mingəçevirdən də yan keçməyib. Bu yaxınlarda şəhərdə asfalt, beton dayaqları istehsal eləyən kompüter yığan zavodlar işə salınıb. Yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramında 2008-ci ilə qədər müddət qoyulursa da, Cənab Qəniyev əmin edir ki, 9 ildən sonra Mingəçevirdə yenə həyat qaynayacaq. Bir işsiz adama da rast gəlinməyəcək.
Azərbaycan şəkilləri.
Deyəsən, ölkənin hər yerində olduğu kimi, Mingəçevirdə də işini itirən yeni işini bazarda tapıb. Bazar əhli də burada iki qrupa bölünüb. İçəridəkilər və çöldəkilər. Bunun açması belədir ki, satıcıların yarısı alverini bazarın çölündə eləyir, yarısı da içərisində. Yarısı malını yerdə satır, yarısı piştaxta üstündə. Aralarında nifaq salanda elə bu içəri çöl söhbətidir.
Bazarımız yaxşıdır, olay baş. Gətirib abi qardaşı görsənmi? Bərdədən gəlib. Gətirir 300-ə, 400-ə, 500-ə verir. Özü satıb 5-i Məmmədə. Dikəlin çörəyin üstünə tə çıxacaq.
Əsas hardan gəlir bura ərzaq?
Yevlaqdan Bərdədən. Ağdaşdan bir lobiya gəlir. Nə gəlir ki? Gedib durmuşuq dey, bax yerimiz orada da aşağıda. Axşama kimi duracağam ki, mən 10 dənə göy almışam, satıb çörəyim çıxacaq. Nə qədər ki bura var, bizə bazar yoxdur.
Bazar şərait yox, bahçılıq da öyle. Meyve də bahadır. Göy göyətdi, bir göy göyətdi, qalan şey hamısı...
Şəhərin nəyə deyirsin?
Şəhərin şəraiti zirin zibin içindədir, çöldədir bazar. Bazar içəridə olmalıdır, içəridə yoxdur, içəridə bazar yoxdur, hamısı şirniyyatdır. Şirniyyat bazar, şirniyyatı içərisi Allah cəmatı millət çölə.
Allaha and olsun, hamımız evimizi də satmışıq, varımızı, devlətimizi də hamısını bu bazarda qoymuşuq. Aldığımız mal çürüyüb, düşmüşük 40 arşın qoyunun dibinə. Bazar bir çölə gedirsəm, çöldə Allah haqqı ürgənci vəziyyətdir. O bazarın...
Çöldəkilər sizdən dad döyür siz çöldəkilər.
Nəyə görə çöldəkilər bizdən dad
döyür? Çöldəkilər deyir ki, bizə yox, içəridə yer vermir.
Kim vermir? Bazarın yerisi versin də. Yox,
yer... Yalandır.
Qızım, yer döyür bu boş yerlər, hamısı yer döyülür.
Müdürət, Çaskova, hamısı 5 Məmməd alır. Elə də saxlayır çöldə.
4 Məmməd pul verirəm, yerim budur. Ağac pulu çıxar.
Malı batır axşama qədər.
Mal batır. Alıcı hara gəlsin? Alıcı gəlir çöldən o yerə bulaşan şeylərdən alır, qayıdır, çıxır, gedir.
Qiymət fərqi varmı burayla ora arası?
Bəli, içəridə qiymət çöldən ucuzdur.
Amma elə içəridə də, çöldə də natəmizlikdir. Tum torbasının tullandı kağız qırıntılarının əhatəsində malını satan satıcı təmizliyə bazarı idarə edənlərin baxmalı olduğunu düşünür.
Hamısı buranın işçilərindən asılıdır. 3-də, 2-də, 5-də gələnlər belə gəlir də. Gəlirlər, tökürlər.
Bu nədir bu çəkin?
Satdığını satdığını mən alıram. Gəl görüm, bulaşıqdır, mən onun yerinə düşürəm təzən zədən.
Bu şikayətləri qıraqdan dayanıb dinləyən, arada bir onlara müdaxilə etmək istəyəndə də sözü ağzında qalan bazarın nəzarətçisi axır ki danışmağa imkan tapdı.
Deməli, bazar bu vəziyyətdə olmağı bir dəqiqə remont gedir yuxarıdan. Çıxıb özünüz də baxa bilərsiniz. Bunlar hamısı özündən deyir. Çöldə ona görə bazar bu dəqiqə remontdadır, ona görə müvəqqəti olaraq ora yerləşsin. Remont olunsa hamısı yüksək yerdir.
Bazarda bir ağ birçək qadınla da tanış oldum. Tərəfə satırdı. 46 il uşaqlara əlifba öyrədib. Rəqəmləri anladı Pışı Şərbiyə xanım. Həyat 70 yaşlı müəlliməni sənətini yuxusunda da görmədiyi bazar satıcılığına dəyişməyə vadar eləyib.
15 şirvan, 5 Məmməd mənə pensiya çıxıb. İndi artıb 20 şirvan oldu.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Mingəçevirin 21 məktəbi var. Onun 15-ində Azərbaycanın işğal olunan rayonlarından məcburi köçkün düşmüş ailələr məskunlaşıb. Son vaxtlar məktəblərdən 4-ündə məskunlaşmış köçünləri şəhərin kənarında salınmış yeni qəsəbəyə köçürüblər.
Ramil! Ay, Ramil! Çölə çıx. Bura neçə ildə köçmüşük?
3
il.
412 ailə bu qəsəbədə cərgə ilə tikilən, bir-birindən fərqlənməyən evlərdə yaşayır. Evlər fərqlənməsə də otaqların sayında fərq var. Ailəsi böyük olana 3-4 otaq, 3-4 nəfərlik ailə isə 2 otaqlı ev verilib. Qonaq olduğum Şərəfət xala da oğlu, qızı və nəvəsi ilə 2 otaqlı evə sığınıb.
Bunlar birində yatır, mən də birində, o da elə mənlə yatır.
Evləndirsəz ev verəcəklər, ona ayrıcə yer vermirlər.
Heç nə qərtən elədim, bu qız üstümdən ayrı bir ev verirlər. Ailə sürü siddədir də, artıq boşanışıqlar. İki mümkün deyil, ancaq sənin üstünə sala bilərəm, bir otaq çıxılıb verə bilərəm.
Şəhərdən buranı fərqləndirən cəhətlər çoxdur. Bir odur ki, qəsəbə həyət evlərindən salınıb, ikincisi də yaşıllıq azdır.
Bizim bu düşdüyümüz yer elə pisdir torpağı, amma buradan yuxarıda bitir. Bura deyir, gəmiş yatalqanlığı, batalqan deyirlə yatalqan deyir oluflar. Peyn töymüşəm, torpaq töymüşəm, çayır, mayır elə belə özündən bitir, vəssalam.
Ağdamdan olan Şərəfət xala deyir ki, qaçqınçılıqda iloba dağılıb hərə bir yana köç saldı. İndi bu qəsəbədə bir çox elin obanın adamları bir obaya yığışıb bir el olublar. Elə Şərəfət xalanın həyətində təmir işləri aparan Oqtay da Laçınlandı. Oqtay deyir ki, köçkünlükdə hamı bir-birinə əl tutur. Qapısında işləsə də qiymət danışmır. Kim nə versə, min bərəkət deyir.
Valla, burada kvadrat dəyəndə elə dost tanışdım, elə eləyirəm də burada. Nə özü, nə hörmət eləsə, elə bir şey var.
Burada qaşqın hamı bir-birini elə bilir.
Yola verir.
Hə, yola verir, ay sağ ol. Məsələn, bax, mən münəvvəsi müftə vurdurmuşam, qonşu vurur. Hay. Belə.
Evin oğlu Ramil söhbətimizi hiç qarışmırdı. Otaqda işində idi, işi dərziliymiş. Ramil dəri gödəkçələr tikir, amma malını burada satmır, Dağıstana göndərir.
Orada da var, da yolluyubun orada satırlar.
Neçə satırsın?
$50.
Ha. Nə qədər vura bilirsiniz mal?
Həftəyə 30 dənə.
Sizin gəliriniz nədir burada, sir deyirsə?
Gəlirimiz...
Mal gətirən olur.
Olur da $5, 16 dolar.
Hər qadda, hər gedəkçədə $5 sizə gedir də.
Ramil deyir, qazancı əziyyətinə dəyməsə də, işsiz qalmaqdansa, heç olmasa çörək pulu çıxarır. Şəhərin bir qırağında boya-boy düzülən yük maşınlarının yanında 2-1-3-1 toplaşan nimdaş gençlər isə iş üçün boyun büküblər.
İş yoxdur, işlərdir, çətinlik işlərdir, arası. Zavod işləyirdi, əvvəl zavodda işləyirdi, indi klentə işləyirdi, təbii biraz çıxılmaz. Klinətdə gəlib işlədir, işləyir, işlətmir, qalıq aşama üçün.
Bizim dolanışlarımız sürünənlər sinifinə aiddir, da elə belə bir təhəli.
Zavodda yenə 8 saat işləyirdi, bir gündə evdə orada, 4 gün. İndi sahnə saadımız var, nə xadmoyumuz. Bu işləyirik.
Yəni, şişən babazlar da sıraqətimiz
yox. Yoxdur, yox. Oğlum, mən nə deyim, yox.
Hər gedir, yaxşan qaydırıq.
İş tapırsınız mı?
Olumda olur,
olumda olur. Elə belə olur da.
Uşaq ancaq Belə nətər deyil, arabadın iş olsun, nədir? O maaş alır, biz işləm bilir. 15-20 maaş alır.
Zama taksi sürürsünüz. Necədir, şəhərdə taksi çoxdur?
Elə yetirən bir, valla bir taksi qov üstünə heç. Burası da dolanışıq hər yerdə çətindir, bir bizdik deyil ha. Hamın vəziyyətini olsa hamı gib deyə yazıqlar, duruqlar burada.
Bir maşın gəlib dayananda burada olasın, baxasını gör, nətər yürüşür. Çoxsu satır bağ evinə gedir, bağ belə şey o. Zat problem zahil. Məhləli. Məhləliyə gedir ki, orada biraz özünə şərəb, bir iki çolpa saxlaya, bir iki qoyun saxlaya və beləcə dolana. Bax bu
çox deyir, gedən gedir. Eləsi var evini satıb gedir. Eləsi var gedir kirayə verir, çıxıb gedir. Məcburdur burdan arasında dolanışıb yox, çıxıb gedir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən Mingəçevirə gələndə şəhərin Amerikalı qonaqları da var idi. Onlar dram teatrda caz konserti verəcəkdilər. Konserti azacıq gecikdiyimdən yer tapamadım, zal doluydu. Amma bu cür anşlıq Mərziyə Davudova adına Mingəçevir dram teatrı üçün az qala Amerikalı caz ustaları kimi qonaqdı. Hər halda teatrda söhbətləşdiyim aktyorlar və rejissorlardan belə başa düşdüm.
Adət Əmirov. Sənə min kərəmlə deməmişəm ki, mən olmayanda kabinetimə heç kəsi buraxma.
Teatrın direktoru Nazim Qafarov deyir ki, 40 yaşı gələn il tamam olacaq teatrın problemləri xitləyəcəndir. Əsas yaralı yerləri də peşəkar aktyorların az olmasıdır.
Bu saat işığı, Bakının işıqları görəyəndir axı. Ona görə də İncisənət Üniversitesini qutaranlar bu başqa şəhərlərə getmirlər.
Ömrünün 40 ilini teatra bağlayan, Gəncə Dövlət Dram Teatrını Mingəçevir Teatrına dəyişən Elmira İsmailova da indi seçimindən narazıdır.
Sənətimə qiymət verilmədiyinə görə peşmanım deyirəm. Problemlərim çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Əvvəla bizim bu Mingəçevir Teatrı, əyalət teatrı maaş cəhətdən çox aşağıdır səviyyəsi, maaş səviyyəsi, dolanışıq səviyyəsi.
Amma peşə seçimində təkcə Elmira xanım yox, Mingəçevirin kitabxanaçılarını da narazı gördüm.
Kitabxanaçı əgər bugün 16 şirvan maaş alırsa, belə yəni Lorada deyək, mən o maaşı evə aparanda utanıram ailəmin yanında. Çünki həmin mənim maaşımla mən evdə iki oğul böyüdürəm, onların hərəsini bir ayaqqabı ala bilmirəm. Biabırçılıqdır da, amma mən heç gəlirəm səhərdən axşam yeganə təşkilatdır ki, təmənnasız xidmət eləyir. Ama bize hiç yada salan yoktu.
Böyle isterseniz bir kitapxana çekin.
Ne olar ki? Tip işçinin günü var, hekimin günü var, müəllimin günü var, energetikin günü var, polisin günü var, milisin günü var, hamının günü var. Dünən burada bizdə Amerika'dan gələn caz musiqisi gəlmişdi burada. Orada baxırıq ki, burada balqabağı bizim Üçnömə məktəbin uşaqları, onlar ingilis təmalüdür deyəsən. Onlar bir hədiyyə kimi, sürpriz kimi onlar hazırlayıb gətiriblər. Biz düzü baxdıq ki, bu balqabaq nədir? Deyirlər ki, onların bayramlarıymış həmən günü. Deməli, belə bir abırçı çıxmasın. Balqabağın da bayramı var. Kitabxanasının bayramı yoxdur.
Azərbaycan şəkilləri. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mingəçevirdə indi bir də avar çəkənlər öz keçmişləri ilə öyünə bilirlər. Mingəçevirin avar çəkmə bazası keçmiş SSRİ məkanında adla məşhur idi. Uzun müddət bazıya rəhbərlik eləmiş Arif Nəbiyev o günləri belə xatırlayır.
SSRİ-nin yığması əsas gəlirdi oktyabr ayından, aprel ayının demək olar axırlarına qədər. Olurdu burada Latviyanın, Litvanın, Estoniyanın komandası, Leningradın komandası. Avar çəkmə üzrə keçmiş SSRİ məkanında ən səmərəli, ən sərfəli Kürt çayıdır. Birinci donmur, ikinci çox şəffaf sudur, axan su. Üçüncü sahili qamışdır, külək tutmur.
Sovet dönəmində qayğı ilə dünyanı gəzmiş. İndi sevimli işini uşaqlara öyrədən məşqçi Fazil Məmmədovu elə iş başında yaxaladıq. Uşaqlara göstəriş verirdi.
İki seyir tupika yer gəli 16 kilometr idi. 16 kilometr gedə uşaqlara dedim, hə, 1 saat 15, 1 saat 20 dəqiqə gedib gələcək. Söv, davay, durun. Uşaqlara dedim.
Fazil müəllim deyir ki, bazanın əvvəlki şöhrətini qaytarmaq üçün həm diqqət, həm də pul lazımdır.
Mənim katerim yoxdur, mən gedə bilmirəm uşaqların dalınca. Onlar uşaqdır, biz mən onları tapışırıq verirəm. Onlar çıxıb gedirlər, o yüzden uca istədiklərini eləyirlər. Mən onların yanında olmalıyam, katerim yoxdur. Çətindir. Keçmiş SSRİ vaxtı düzələn lotqalardır. Hamısı köhnəlib, dağılıb, özümüz təmir eləyirik, laqlayırıq, rəngləyirik, bir təri saxlamışıq. Biraz avarlar çətindir. Bax, belə taxta qayıqlar, taxta avarlarla indi dünyada heç kim sürmür. Görsələr ki, Mingəçevir kimi yerdə, Mingəçevir idmançıları belə taxta avarlarla sürür, hamı bizə gülər. Amma bu ki, indi heç işıq da yoxdur burada 2 il. Axşam mən burada lampə yandırıram uşaqlara. Soyunub geyim otağında lampə yandırıram ki, qoy işıqlı olsun.
Fazil Məmmədov xatırlayır ki, Sovet dönəmində bazıya məşqə gələnlər yerli idmançıları sıxışdırırdılar. Hətta onların qayıqlarını da ambardan çıxarıb özünküləri yığırdılar.
Seri yığma komandası bura qoymurdu camadı gəlmək. Heç kim qoymurdular. Çünki onlar özləri burada olimpiyadaya, dünya çempionatına hazırlaşır, qoymurlar. Elə orada hətta da o bax ora eling deyil, lotka saxlayan yerə ora eling deyirlər. Seri yığma komandası çıxartdırırdı mənim lotkalarımı hamısını çölə. Dedilər biz gedəndən sonra yığırsan içəri.
Amma hər halda belə deyə indi daha özünüzünküdür.
Nədir? Ben amma çıxış yolum yoxdur, çıxa bilmirəm indi. Mənə kömək lazımdır belə, çıxa bilmirəm. Bizə demirəm isə keçən il bax Poti şəhərində biz çıxış elədik Gürcüstanda. Çıxa bilmirəm, çətindir mənim üçün. Bu ildə getmək istəyirdim, mənə əsasnamə göndərmədilər, heç nə göndərmədilər. Sonra məktub göndərmişdim, heç məktubun cavabı da gəlmədi.
Mingəçevir icra hakimiyyəti başçısının müavini Əli Qəniyevin isə xoş xəbəri var. Onun dediyinə görə, avar çəkmə bazasının əvvəlki şöhrətini qaytarmaq üçün bura nə az, nə çox, düz 14 milyon manatdan artıq pul qoyulacaq. Hələlik vəsaitin kimin nə vaxt qoyacağı məlum deyil. Bəlli olan bircə odur ki, layihə hazırdır. Mingəçevirdən bu xoş xəbərlə ayrılmaq istəyirəm. Tək ki, avar çəkmə bazasının şöhrətini qaytarmağa da pul tapılsın, bu gənc şəhərin gənc sakinlərinə yaxşı iş yeri açmağa da, qısası yol üstündə olmasa da, Mingəçevirdə pullar xərclənsin. Mingəçevirin səs şəkillərini isə mən çəkməyə çalışdım. Səadət Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə
Hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.